Pois aquí estamos un ano máis en Fitur para poñer de manifesto o moito e bo que temos na nosa cidade, pois desde as súas culturas históricas, culturais, ao seu paisaxe e o seu patrimonio medioambiental, que estamos no corazón da Reserva da Biosfera. Son moitos hitos o que temos na cidade. Este ano centrámonos pois no Camiño Primitivo, sendo este ano antesala do ano xacobeo, polo tanto tendo moitísima capacidade de crecer en este sector. Puxemos unha vez máis en relieve a importancia do Arde Lupus e o éxito en tan só 19 anos de como se implica toda unha sociedade para poñer en valor pois, as súas culturas, as súas tradicións, o seu pasado, para que sexa presente, sobre todo para ter futuro. Pero non nos olvidamos tampouco de citas tan importantes como pode ser o San Froilán, o Caudal, que a pesar de ter moi pouco tempo de existencia xa unha cita internacional, moitas citas que se dan ao largo de todo o ano, que ademais o que queremos desestacionalizar o turismo, que o turismo sexa fonte de riqueza económica, pero tamén queremos un turismo sostible, xestionar o turismo para que sexa sostible, un turismo integrador, pensado para todos e para todas, un turismo adaptado, onde xa temos tamén distintos recoñecementos, pero tamén xestionar un turismo de calidade para buscar esa sostenibilidade que implementamos no noso modelo de cidade, e o turismo non pode ser alleo. Por lo tanto, como decíamos aquí hoxe en Fitur, non é para que llo contemos, é para vivilo, e a única forma de vivilo é vindo a Lugo.